Kas siis sina oled oma sõpradele Jeesusest rääkinud? Loeme täna Johannese evangeeliumi esimesest peatükist. Seal on kirjas need lood, kui Jeesus oli alles päris värske uudis. Esimesest peatükist salmist 35. Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos oma kahe jüngriga. Kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes talle otsa vaadates, vaata, see on Jumala tall. Ja mõlemad jüngrid kuulsid, mida ta ütles ja läksid Jeesusega kaasa. Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis neilt, mida te otsite. Nemad ütlesid talle rabi, see on tulkes õpetaja, kus sa oled öömajal? Ta ütles neile, tulge ja vaadake. Nad tulid siis ja nägid, kus ta öömajal oli ja jäidki sel päeval tema juurde. Oli umbes 4 tund pärast lõunat. Üks neist kahest, kes oli kuulnud, mida Johannes ütles ja Jeesusega kaasa läinud, oli Andreas, Siimon Peetruse vend. Ta leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle, me oleme leidnud Messia, see on tõlkes Kristuse. Andreas viis venna Jeesuse juurde. Andreas oli üks vaikne ja asjalik mees, nagu enamik meestest, kes siin täna on. Ta otsis elus olulist ja ta oli jõudnud Risti ja Johannese juurde ning oli Johannese õpilane ehk jünger. Ja nüüd osutas Johannes Jeesusele ja ütles, et siin ongi Messias, keda me ootame. Ja Andreas ei jäänud eemalt vaatama, vaid tegi kohe tutvust ja sättis ennast Jeesuse seltsi nii umbes 4 pärast lõunat. Milleks see oluline on? Ta veetis selle mõne tunni järele jäänud päevast Jeesusega nii veedus, et tõepoolest ta on Messias. Neil päevil kogu Iisrael ootas Messiat. See ei olnud nii, et nagu et Messias, mis asi see Messias on. Kõik teadsid, et nad ootavad päästjat, nad ootavad vabastajat, kes oli tõotatud. Oli tõusnud üks ja teine mees, enamasti need olid mässajad, kes olid siis kutsunud inimese enda järel, et vabastame Iisraeli ja keda oli järgitud. Aga tõeline Iisraeli vabastaja oli tulemata. Aga vaikne ja tõsine mees nagu Andreas nüüd oli, ta tundis tema kohe ära. Kellel meist on õde või vend, selline liha ja veri? Kuidas teie suhted on? Alati ei ole need suhted kõige paremad ja sellest on kahju. Aga Jumala armu läbi ja tema sekkumist paludes ma usun, et on võimalik neid asju muuta. Mul on üks vend ja üks õde. Ja me saame hästi läbi. Me kokkume väga tihti ei saa, sellepärast, et igaüks elab ise maa nurgas, aga me helistame vahel. Andreasel oli vend Siimon ja kui ta oli teinud nii tähtsa avastuse, siis ta läks ja rääkis sellest oma vennale. Kui minuga juhtuks elus midagi väga tähtsat, siis ma arvan, et peale minu naise oleks vend esimene, kes sellest kuuleks. Andreas mitte ei rääkinud talle ainult, vaid ta võttis ja viis venna Jeesuse juurde. Milleks? Selleks, et ta näeks oma silmaga Jeesust ja usuks ka. Kas oled mõelnud sellele, et mitte keegi ei leia Jeesust, kui teda ei tutvusta keegi, kes Jeesust juba tunneb? Kas me oleme mõelnud, miks meie ei too inimesi Jeesuse juurde? Võib-olla sa mõtled, et mis küsimus see selline on. Aga miks me siis ikkagi ei too? Kui me tegime paljud teist vastasid kogulise loomuliku arengu küsitlusele, mida me tegime, kui mäletate suve algupoole Ja seal enamik meist vastasid, et me palvetame oma sõprade pärast ja oma pereliikmete ja töökaaslaste pärast. Kui sa seal vastasid, siis sa võib-olla ise tead, et sa ka palvetad. Ja ma täiesti usun seda, ma ka palvetan. Aga enamasti palvetamisega kas asi piirdubki või siis peaaegu, et sellega. Me ei oska teha midagi konkreetselt. Enamasti ei olegi ju kogu lugu selles, et keegi inimene tuleb prauhti Jeesuse juurde. Kui Jeesus oli füüsilise inimesena otse siin maa peal elas ja käis inimeste keskel, siis oli see nagu konkreetsem küsimus. Vaata, seal on see mees, tule tema juurde. Meil tänapäeval selliseid suuri õpetajaid, kelles uskuda ei ole, on sellised vastupidised tegelased, inimesed, kellel on siis sellised üleloomulikud võimed, selgelt nägijad, nagu Veet Mano või mis ta nimi on, kes käib ka siin Eestimaal ja peab suure raha eest loenguid. Ja inimesi kutsutakse tema juurde ja siis sa pead mõtlema, et kas ma nüüd usun temasse, kas ma lähen sinna sellele seansile või loengule või milleks iganes seda peab nimetama. Ja siis nad käivad seal ja kallistavad ja tantsivad ja võimlevad ja kuulavad ja saavad midagi. A Jeesusega on neil päevil teist moodi. Ta ei ela füüsiliselt meie keskel. Sa ei saa öelda oma pereliikmel, oma ema isale või õele või vennale või töökaaslasele, et tule, Jeesus on täna meil kirikus külas ja tule vaata, kas sa usud temasse. Ta ei ela füüsiliselt siin. Sellepärast on temaga kohtumine esialgu nagu abstraktsem ja mitte nii käega katsutav. Sellepärast ei ole Jeesuse juurde kutsumine selline ühekordne tegu, vaid nagu pikem protsess. Cliff Knechtle nimeline mees, kes on tuntud evangelist, ta ütles seda niimoodi, et ühe inimese Jumala juurde tulemine on kui kett paljude lülidega. Selles on esimene lüli, keskmised lülid ja viimane lüli. Selles on palju mõjutusi ja vestlusi, mis mõjutavad inimese lõppotsust. Ta ütleb, et ma olen mõnikord kogenud rõõmu esimeseks lüliks olemisest. Tavaliselt olen ma keskmine lüli ja vahetevahel olen viimane. Et Jumal ei ole kutsunud mind ainult viimaseks lüliks olema, ta on kutsunud mind olema ustav ja armastama inimesi. Mulle meeldib see lugu, mille Richard Wurmbrand räägib, kui olete temast kuulnud, tema oli üks kuulus juut, kes sai kristlaseks. Ja ta räägib sellest, see oli aastal 1937, see oli aeg, kui Hitler oli võimul. Ja Saksa puusepp nimega Christian Wölfkes elas Rumeenias ja veetis seal oma vanaduspäevi. Ja ta oli pöördunud ristiusku Luteri kiriku evangeelsete äratuskoosolekute ajal ja hiljem ta liitus sellise liikumisega, mis nimetas ennast siis evangeelsed kristlased. Ja Wölfkes siis mõistis, et kristlane, kes vähemalgi määral ei püüa täita oma ülesannet missioni jutlustajana, siis ta ei täida täiel määral seda kohustust, mis kristlastel on. Ja ühel ööl, kui ta oli väga raskesti haige, siis tema juures, tema voodi juures valvas üks juut, kes oli saanud kristlaseks. Ja ta oli sellepärast nii tänulik, et tema mõtles, et tema tahab nüüd midagi teha, et keegigi juut saaks kristlaseks. Ja ta palvetas igal päeval, et issand, et ma olen teeninud sind selles elus siin maa peal ja ma tahan saada ka tasu, et ma palun, et ma ei sureks enne, kui kas või üks juut on sind vastu võtnud ja mina olen saanud teda juhatada. Ta palvetas, et siin lähedal ei ole juute, aga et mina olen nii vana ja haige mees, et ma ei saa neid otsima ka kuskile minna. Et palun, too minu külla üks juut ja kui sa seda teed, siis ma luban, et ma teen kõik selleks, et teda sinu juurde juhtida. Ja esimene juut, kes siis sinna külla juhtus, oli Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand ütleb niimoodi, et esimene juud, kes tol kevadel sellesse külla saabus, oli mina. Ma ei tea, kas ükski noor tütarlaps suudaks nii kirglikult oma armastatud mõjutada, kui see vana mees minu poole pöördus, kellest ta nägi vastust oma palvele. Ta andis mulle piibli lugemiseks. Olin seda varem lugenud, kuid see ei olnud mulle erilist mõju avaldanud. Aga see piibel, mida ma nüüd käes hoidsin, oli eriline. Ma avastasin hiljem selle saladuse. Wolf, kes ja tema abikaasa palvetasid iga päev tundide kaupa minu ja mu naise eest. Õieti ei suutnud ma tervet piiblit lugeda, ma rohkem nutsin selle kohal. Minu pisarad hakkasid alati jooksma, kui võrdlesin oma isekat ja viletsat elu tema omaga, kes käis ringi ja tegi head. Ja Wolf, kes lasi niimoodi palvetades mõnda aega mööda minna ja siis ta ühel õhtul küsis Richardilt, et mida sa piiblist arvad? Ja sellest hetkest peale ta muutus tööriistaks Jumala käes. Ta kõrvaldas Richardi südamelt selle katte ja ta rääkis lihtsate sõnadega seda, mida üks juut oleks pidanud teadma messiaanliku tõotuse täitumisest Jeesuse kutsest ja tema hellast armastusest kõigi inimeste vastu ja ka kõigi juutide vastu. Ja Richard ütleb, et hiljem tuli ka tema naine usule. Tema tõi kaasa teisi inimesi, kes omakorda jutustasid teistele ja nendest sai väikene kogudus Bukarestis, Rumeenias, kes tegutses aktiivselt. Ja siis ühel päeval, peale seda, kui Richard Wurmbrand oli veetnud, ta veetis mitmeid kordi vanglates oma usu pärast, ja siis ta ja ka juudina ja ühel sellisel koosolekul ühes külas peale vanglast tulemist, ta ei suutnud jutlustada, ta ütleb, et ma olin nõrk, aga mul paluti rääkida oma pöördumisest ja kui ta rääkis oma pöördumisest ja kirjeldas neid sündmusi, kuidas evangeelium oli temani jõudnud, kuidas see vana mees Wolf, kes oli talle tunnistanud, tema pärast palvetanud ja siis ta nägi, et selle koguduse hulgas, kes seal oli kogunenud, üks vana mees nuttis. Ta läks peale koosolekut tema juurde ja mees rääkis, et ta oli rattameister Peter ja et tema oli see mees, kes juhatas tolle Wolfkessi evangeeliumi usu juurde. Ja ta oli kogu selle aja mõelnud, et see ongi ainult üks inimene, keda tema on suutnud Jumala evangeeliumi juurde tuua. Ja nüüd ta sai teada, et selle sama ühe kaudu oli ta saanud nii paljude hingede usu esiisaks. Ja see rõõmustas teda väga. Aga miks me siis toome nii vähe hingi Jeesuse juurde. Ma olen sellele mõelnud, et kuidas see minuga on. Minu elamus Jeesusega kohtumisest kandub inimestele edasi siis, kui minu Jeesusega kohtumine on vahetu ja elav. Andreas kohtas Jeesust ja veetis temaga mõned tunnid kella 4 kuni õhtuni. Ja siis ta läks ja kutsus oma venda Siimonat ka. Me peame teisi inimesi puurutama oma isikliku kogemusega Jeesusest. Aga mis on meie takistus ja probleem? Me kõneleme tihti Jeesusest otse kui andeks paludes, otse kui paludes andeks, et nad ei pahandaks, et nad ei peaks meid kitsarinnalisteks, et me tahame Jeesusest rääkida. Meid takistab see, et paljud panevad Jeesust halvaks. Tihti on Jeesus meie jaoks rohkem teooria kui elav isik. Kas meil on piisavalt põhjust ja materjali, et kutsuda veel teisi osa saama sellest, mis meil on Jeesusega isiklikult? Ja üldse, mis meil siis temaga on? Mis sul on Jeesusega? Kas see on mõistusabielu? On see visiitabielu? Lihtsalt rutiinne suhe. See on nagu abieluski olles lebad ehk vahel oma abikaasa kõrvale ärkvel ja mõtled, et mis mul temaga on. Kes ta mulle üldse on? Minu oma on üks võõras tüdruk siit Tartu linnast. Pea 20 aastat oma noorest elust ma ei teadnud temast eriti palju. Mul ei olnud temaga sügavamat tegemist. Peale selle, et ma mäletan, et me sõbraga teda ja Kaarinit ühes talvelaagris norisime. Muud ma ei mäleta. Ja nüüd ta istub iga päev mu vastas söögilauas. Öösiti lamab ta mulle nii lähedal, et ma võin teda puudutada selleks polegi vajadust, sest ta tõstab oma jalad minu üle. Aga te teate, sellest täiesti võõrast tüdrukust on saanud minu teine pool. Tema olemasolu, tema armastus on minu elu täielikult muutnud. Me jagame temaga oma elu, oma rõõme, oma muresid ja ta on nii ustav. Ja ma tahan temaga koos vanaks saada. Me eile mõtlesime kirikusse tulles, et kuidas oleks, kui meil oleksid kuldpulmad. Ja ma mõtlesin, et õnneks ma abiellusin noorelt ja ma ei pea ületama palju Eesti mehe keskmist eluiga selleks, et välja vedada. Muidugi ma pean enda eest siis hoolitsema ja natukene sporti ka tegema. Kui sa oled Jumala laps, siis mis sul temaga on? Sa oled maailma looja ja lunastajaga nii lähestiku, et sa võid teda puudutada. Ja mis sul temaga kõik võimsa ja armastava isikuga on, mis pakuks sulle endale elevust iga päev? Või elevust, et see paneks su südame põksuma? Veel enam seda kellelegi jagama. Kas meil on temaga neil päevil miskit olnud? Midagi, mis paneks pulbitsema? Mida ta sulle üldse tegi, et sa tema juurde tulid või tema juures tahad olla? Mida teevad need inimesed, keda Jeesus isiklikult puudutanud või kohanud on? Mõned haiged, keda Jeesus tervendanud oli, läksid ja rääkisid igal pool. Sakkeus, kelle Jeesus on vastu võtnud, ta teeb oma majas peo kõigile, oma sõpradele, oma tuttavatele ja kõigile nendele ka ilmselt, kellele ta kurja oli teinud. Ja jüngrid, kelle Jeesus oli üles tõusnud, nad läksid välja Jerusalema tänavale ja nad rääkisid Jerusalema elanikele kõik selle elu sõnad. Paulus, kes oli kohtunud Jeesusega Damaskuse teel, ta läks ja kuulutas kõikidele juutidele ja kõikidele paganatele ja ütles, et ustav on see sõna ja väärib igati vastu võtmist, et Jeesus Kristus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle te seast esimene olen mina. Mis sul temaga on? On inimesi, kelle elus on juhtunud dramaatilised asjad ja kes on selle tulemusel pöördunud. Kõigil ei ole selliseid väliseid dramaatilisi asju. Mulle ei ole ka. Aga see, mida Jumal mulle tegi, et ma tema omaks võtsin, on minu jaoks isiklikult dramaatilise tähtsusega. See puudutas mind sügavalt. Jeesus on mulle midagi teinud. Ta teeb mulle kogu aeg. Kui sa annad, oled oma elu annud tema kätte, siis sul on kogu aeg temaga midagi. Iga päev. Kas sa oled mõelnud sellele, et mitte keegi ei leia Jeesust, kui tal ei tutvusta Jeesust keegi, kes Jeesust juba tunneb? Uues testamendis on umbes 20 lõiku, mis räägivad osadusest. Umbes 60 mainivad ristimist. Aga väideltavalt umbes 1000 julgustavad jagama seda, mis sul on. Kui me ennem kuulasime, aitäh sulle Mervi selle mõtiskluse eest, kui see Jehova headus ja heldus järgivad meid iga päev niimoodi ahistades, et need ei jäta meid maha. Ja kui me kogeme seda, siis see on midagi. See ei ole ainult teooria, see on midagi, mis peaks puudutama ka teisi inimesi. Johannes evangeeliumi 12. peatükis, salmis 24, Jeesus räägib sellest, ütleb, et tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisu iva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. See seeme, see ei kanna vilja, kui see ei lähe maha, kui seda ei istutata. Kes oma elu armastab, see kaotab selle ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija. Kes iganes mind teenib, seda austab mu isa. Kui sa oled kogenud seda, et keegi sinu et sa oled peaaegu kaotanud näiteks oma lähedase või midagi, mis on sulle väga oluline. Aga siis sa saad ta tagasi. Siis sa tead seda, et sa ei taha temast või sellest enam lahti lasta. Sa mõtled, et ma ei lase teda iialgi enam oma kätte vahelt. Et neil hetkil, kui miski või keegi kallis on meile puudu, siis on ainus asi, mis meile kogu universumis üldse korda läheb. Kas sa tead, mida ütles Jeesus variseredele, kui ta jutustas neid lood Luuka evangeeliumi 15. Peatükis, kui ta rääkis kadunud lambast, kadunud trahmirahast, kadunud pojast. Ta nende lugudega ütles neile, et need vaimulikud paha tegijad, kelledega ma koos olen, need kadunud inimesed, nende saatus kraabib niimoodi minu südant, et miski muu selles universumis ei ole mulle tähtsam ja olulisem, kui saada nad tagasi. Ma tahan neid oma perekonda, kuhu nad kuuluvad. Mu igatsus on, et nad võiksid sündida uuesti, et neil oleks andeks antud, et nad oleksid puhastatud, et nad võiksid tulla tagasi taevase isa juurde. Jeesus ütles variseridele, et ärge tehke oma südant kõvaks, kui te vaid teaksite, kui kallid nad on isale, kui kallid nad on mulle. Siis me mõtleme, et meie pilk ei lange mitte üks kord ka ühegi inimese peale, kes ei oleks Jumalale kallis. Kui me niimoodi mõtleme, siis me mõistame, et täna, homme, ülehomme, kogu meie ülejäänud elu, iga inimene, kellega me kokku puutume, on Jumalale kallis. Mees, naine või laps, kelle eest Jeesus suri. Ja kui me niimoodi mõtleme, siis kasvab meie sees see teadmine, see tung, et meie süda peaks olema nende suhtes avatud, meie käed rohkem laiali sirutatud ja meie süda peaks kaasa minema iga inimesega, kes hingab, kes elab. Kui sa mõtled nendele lugudele Luuka evangeeliumi 15. Peatükis, siis seal igas peatükis on leidmise pidu. Ja Jeesus annab teada, et kui keegi tuleb tagasi Jumala juurde, siis on taevas pidu. Suur pidu terves taevas. Kõik inglid on seal, kõik pühad olevused. Jumal ise on seal. Ja üle laua on tõmmatud suur bänner selle inimese nimega, kes on kadunud olnud ja kes on leitud. Mina kasvasin üles kodus, kus pidusid eriti ei peetud ja võib-olla te olete märganud, et mina ei ole ka suur pidude korraldaja, kuigi mulle peod väga meeldivad. Peaksin selles osas meelt parandama. Aga ma tean seda, et kui mina sain Jeesus omaks, siis oli taevas suur pidu. Ja minu nimi oli selle suure bänneri peal seal. Ja kui sina pöördusid ja said Jeesus omaks, kui sa andsid oma elu talle, siis kogu taevas pöördus rõõmu peoks ja üle selle laua oli tõmmatud bänner, mille peal oli kirjutatud suurelt sinu nimi. Sa ei olnud enam kadunud, sa olid leitud. Ja kui sa veel ei ole saanud Jeesus omaks, siis see pidu on alles ees. Kogu taevas ootab pingsalt, ta otsib pingsalt, sest sa oled nii kallis. Ja kui sa oled leitud ja sa pöördud tagasi, siis kogu taevas pöördub rõõmu peoks. Ja kui me oleme selle leidnud, siis me läheme ja toome inimese Jeesuse juurde. Selle sama teadandega, mida Jeesus meie elus iga päev teeb. Selle loomuliku edasi andmisega, selle mitte vabandamisega, vaid selle rõõmsa ja julge teatamisega ja teadandmisega. Tulge vaadake, mis mul on, mida ma olen leidnud. Sest see on nii oluline. Aamen.